Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isusi Marija, poštovani i dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Evo nas ponovno u emisiji nakon malo duže ljetne stanke. Pa evo, danas ćemo se opet družiti, danas ćemo se slušati, danas ćemo imati što čuti. Zato vas pozivam da uistinu budemo zajedno danas, dok imam jednu prekrasnu gošću koja vjerujem da će i svojom ljubavlju i rječitošću, ali i svim onim znanjem koje ona posjeduje ima obogatiti svako srce, svaku dušu i svakog slušatelja i gledatelja. Evo zato, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, nalazimo se u emisiji Nadom nošeni. Ja sam sestra Augustina Barišić, a moja draga gošća je primarius Sandra Marinović Kulišić, dermatovenerolog sa Šalate, zapravo sada je na Rebru, jel da, majka, vjernica i puno toga bismo mogli zaista reći o primarius Marinović, ali evo, ja ću zapravo prepustiti doktorici jednostavno da kaže par riječi o sebi, s obzirom da, koliko ju poznam, jednostavno ona odiše svojom radošću, prisutnošću Božjom, i tko god joj se obrati gore na klinici, ja vjerujem da u njoj može osjetiti i majku i osobu koja zaista daruje, daje, koja jednostavno dijeli sve ono što je Bog darovao, a puno toga je darovao. Dakle, hvala vam draga primarius što ste se odazvali u ovu emisiju, evo, i što ćemo danas čuti puno toga na temu kronična venska bolest. Ja ne znam koliko je kod nas poznato što je to, kakva je to bolest, ali evo, ja ću vas nakon kako se predstavite, postavit ću vam par pitanja.
Hvala vam lijepa na pozivu, doista smo se dugo pripremali za ovaj poziv da izdvojim svoje slobodno vrijeme i počašćena sam što sam ovdje s vama i nadat ću se da ću uz Božju pomoć nastojati odgovoriti na sva vaša postavljena pitanja. Velika vam hvala i doista mi je u srcu toplo da sam ovdje danas s vama. Već dugi niz godina radim u klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i moje uže djelovanje je u ambulanti za flebologiju. Duži niz godina bavim se kroničnom venskom bolešću, kroničnim ranama i populacijom koja je zastupljena sa tom problematikom.
Pa evo, zato nam recite, što je to kronična venska bolest?
Evo, ja ću nastojati vam vrlo kratko definirati što je to kronična venska bolest, definirati ono što mnogi pacijenti kažu, kako ću ja znati da li je to kronična venska bolest ili kronična venska insuficijencija. To se još uvijek nedovoljno jasno definira, ali ćemo reći da je kronična venska bolest, karakteriziraju je simptomi i znakovi koji su posljedica upalnih stanica koji dolaze na stjenku krvne žile. Kako to definirati? Mi danas ovdje govorimo isključivo od kroničnoj venskoj bolesti donjih ekstremiteta, to jest od venama donjih ekstremiteta. Koja je sama uloga vena donjih ekstremiteta? Uloga vena donjih ekstremiteta je da nama vraćaju krv prema srcu i plućima. I u tom njegovom vraćanju mi imamo stjenke krvne žile i zaliske koje usmjeravaju krv prema srcu i plućima. Međutim, ako postoji riziko faktori i ako mi imamo preveliki volumen krvi u stjenci krvne žile, gdje nastupa upalni proces upravo zbog dolaska leukocita kao bijelih krvnih stanica na stjenku i zaliske krvne žile, one se s vremenom nakupljaju i ne dozvoljavaju brojnim faktorima da potaknu to potiskivanje krvi prema srcu i plućima. Dolazi jednostavno do zaustavljanja u tom dijelu kada više srčani zalisak ne može djelovati na takav način da nam potisne i imamo obrnuti protok krvi. Tu nastupaju oni prvi znakovi. Međutim, prvi znakovi kada dijelimo tu kroničnu vensku bolest, postoje osnovni znakovi koji su nam, možda ih možemo prepisati brojnim drugim bolestima, ne samo bolestima kronične venske bolesti, a to je da imate grčeve u nogama, nemir u nogama, osjećaj teških nogu, otekline u nogama. I sve su nam to faktori rizika koji će nama pogoršavati već započeti upalni proces na stjenici krvne žile, koji će nam dalje što će nam se dalje dešavati osim samih upalnih faktora. Nama će doći do venske hipertenzije. Što je to venska hipertenzija? Venska hipertenzija je povišenje krvi u stjenici krvne žile i mi tada imamo svakodnevno, znači mi iz minute u minute i sate u sate trošimo našu stjenku krvne žile uz taj visoki tlak u stjenci krvne žile. Kako ćemo mi utjecati i da li postoji još brojni rizikofaktori? Mi danas znamo da su najveći rizikofaktori nasljeđe. Ali danas već odvajamo te rizike faktore na spol, na muškarce i žene. Danas se znaju da je veća populacija oboljevanja u žena nego kod muškaraca.
A zašto? Što je to?
Koji nam je glavni razlog? Glavni razlog su hormonalne, hormonalne prirode, što znači da utjecaj hormona tijekom trudnoće, tijekom razdoblja menopauze, svakako tu su i uzimanje kontracepcijskih pilula, nešto što će nam pridonositi uz ono nasljeđe, pa zatim dugo stajanje na nogama, noćni rad, potom dugo sjedenje, sve su nam to neki rizikofaktori koji nam mogu pogoršavati već započetu kroničnu vensku bolest. Mi imamo dugo razdoblje da iz onoga što smo rekli na početku, iz kronične venske bolesti dođemo do kronične venske insuficijencije i upravo bi tu trebalo raditi na prevenciji da mi ne dođemo u stadij kronične venske insuficijencije, jer mi smo već tada došli do popuštanja zalistaka. I kako onda to možemo rješavati? Znači, tu je domena dermatologije do jednog dijela u određenim stupnjevima kronične venske bolesti, a zatim radimo kao multidisciplinarni tim gdje onda dio pacijenata ipak odlazi vaskularnom kirurgu kad imamo jasno dokazanu vensku suficijenciju.
Dobro, prije nego što idemo vaskularnom kirurgu, postavit ću vam pitanje, a tko k vama upućuje pacijenticu ili pacijenta, kojim putem dolaze k vama, kako, da li obiteljska liječnica ili sam pacijent, na koji način, jer znamo da se ne može više doći kod specijaliste ili subspecijaliste ako pacijent nije već neke prethodne pretrage obavio ili ako ga netko ne uputi. Tako, tko najčešće upućuje k vama pacijente?
Pa najčešće upućuje obiteljska medicina. Kada vi gledate populaciju kronične venske bolesti, danas se već zna da je to između 13 i 15% odrasle populacije oboljeva od nekog stupnja kronične venske bolesti. Pa ćemo svakako kroz sljedeće objasniti koji su nam ti stupnjevi, koji su stupnjevi najčešće zahvaćeni.
Da, upravo sam vas htjela pitati koji su to stupnjevi i tko zapravo, biste rekli da najčešće žene oboljevaju. Dakle, koji su to stupnjevi?
Ovako, danas se prema američkom venskom forumu već davno u prošlom stoljeću 1996. godine američki venski forum je donio klasifikaciju kronične venske bolesti gdje smo mi klasificirali to na osnovi kliničke slike, etiologije, patogeneze te anatomske distribucije. Koji su to klinički simptomi? Mi imamo 6 stupnjeva kronične venske bolesti i upravo danas nešto što nam je novije u klasifikaciji, a to je sve da mi preveniramo kroničnu vensku bolest u kroničnu vensku insuficijenciju, uveden je nulti stupanj. Sada nama je nulti prvi stupanj nešto što će nam raditi prevenciju. I tu mi zajedno sa obiteljskim liječnikom nastavimo poraditi na suradnji, što već i naša klinika redovito organizira upravo edukacije za liječnike obiteljske medicine kako bi se uvidjeli ti rani simptomi kronične venske bolesti. Često vi te bolove u nogama, grčeve u nogama, trnce, svrbež koje se javlja, često se to vrlo često zna biti preklapanje, ali se povezuju sa bolnosti kralježnice, pogotovo lumbosakralnog dijela, i tu se onda privide simptomi jer vi tada nemate jasno izražene simptome na koži. Kako nam bolest napreduje, a to je znači porast upalnih procesa u stjenci krvnih žila i nakupljenih ovih bijelih krvnih stanica leukocita u stjenci, vi imate sada i uz vensku hipertenziju, to je povišenog tlaka, imate izražene prve znakove, a to su teleangiektazije, odnosno vrlo laički rečeno kapilare. Mm-hmm. Što su nam kapilare? Kapilare su nam žile koje su promjera od 1 do 3 mm i upravo njihova prevencija, kada vi radite kao dermatolog u prevenciji sa sklerozantnom terapijom, spriječavate napredovanje procesa prema jednom varikoznom sindromu, a to je onda kada vi imate proširenje te venske stjenke više od 3 mm. Tu je sada domena gdje mi onda uključujemo vaskularnog kirurga i gdje vi već možete imati znakove insuficijencije. Sada, kako otkriti tu insuficijenciju? Tu vi morate imati ultrazvučnu dijagnostiku, mm-hmm. odnosno Doppler vena.
Mm-hmm. Kolor Doppler vena,
kako bi mi mogli uvidjeti koji je stupanj oštećenja, koliki je promjer te stjenke krvne žile. Da li je to još uvijek u domeni dermatologa da ćemo to primjenjivati sklerozantnu terapiju ili ćemo primjenjivati druge metode koje su u domeni vaskularnog kirurga. Znači, ni sam dermatolog kad mu liječnik obiteljske medicine uputi i kad vi imate simptome, vi uvijek morate jasno definirati koliko je oštećenje krvne žile, koliko je promjer te stjenke krvne žile, te onda pravovaljano započeti liječiti i prevenirati da ne dođe do insuficijencije. Ukoliko je došlo do insuficijencije, onda je doista pacijent za vaskularnog kirurga. I upravo ta klasifikacija nas nije kao kliničare zadovoljavala da imamo samo kliničku klasifikaciju, već smo onda jasno govorili i o etiologiji koja može biti primarna i sekundarna. Ovisno da anatomskoj distribuciji, da li su zahvaćene površinske vene, duboke vene, kojeg dijela sustava prema anatomskoj distribuciji, da li su to podkoljenične vene, nadkoljenične vene, kakvi su nam sustavi upleti u stjenci krvne žile da bi onda mogli pravovaljano liječiti. Znači, nikad sam dermatolog ne može i zato sama cijela kronična venska bolest liječi se kao
multidisciplinarno. Uključuje
i druge. Tako je, uključuje i druge. Naše kolege u liječenju kako bi se pacijentu pravovaljano pomogao.
Osim vaskularnog kirurga, koga još uključujemo?
Obvezno radiologa za ultrazvučnu dijagnostiku, za kolor Doppler. Nekad je problem što vi kod starije populacije imate i pridruženu arterijsko oštećenje krvnih žila, gdje je onda prevencija kronične venske bolesti pod upitnikom. Zašto? Ukoliko vi imate oštećenje arterijskog sustava, a znamo da je prevencija kronične venske bolesti na prvom mjestu kompresivna terapija, onda je kompresivna terapija kontraindicirana ako imate i oštećenje i venskog i arterijskog sustava. Zato nam često taj pomoć radiološkog nalaza nas upućuje da možda bi potrebno napraviti i antibrahijal indeks, odnosno mjerenje gležanskog indeksa, da vidimo koliki je to stupanj oštećenja arterija uz ultrazvučni nalaz. I ako imate oštećenje i mogućnost prelaska u perifernu arterijsku bolest, tada mi na prevenciji, nažalost, kronične venske bolesti ne možemo raditi, jer kompresija, bez obzira što je prevencija kronične venske bolesti, nije za arterijsko oštećenje.
A sve se radi, i recimo kompresija, sve se radi ambulantno ili bolnički ili na koji način?
Postoji više mogućnosti za primjenu kompresivne
terapije. Upravo to, evo, želim izvući za naše slušatelje i gledatelje, jer nas slušaju i gledaju i naše majke i bakice sa sela koje možda nemaju priliku čuti, vidjeti, pa evo malo to ćemo pojednostavniti.
Na svu sreću imate doista široku paletu proizvoda za kompresivnu terapiju. Najčešće se primjenjuju dugoelastični zavoj, koji pacijent doista može svakodnevno sam primjenjivati uz jednu edukaciju liječnika obiteljske medicine i nas liječnika dermatologa, koji oni vrlo lako to savladaju. Nešto je teže primjena kratkoelastičnih povoja. One su vrlo za pacijenta olakšavajuće, jer kad vi primijenite kompresivnu terapiju u kratkoelastičnim zavojima, oni mogu biti i do nekoliko dana, što pacijentima omogućava i kretanje i spavanje u kompresiji.
Međutim, jedna sigurnost,
je teško samo pacijentu to napraviti. Doista to mora biti educirana osoba. Mm-hmm. Naše medicinske sestre, fizioterapeuti postavljaju tu kratkoelastične povoje jednom tjedno. Dugoelastični povoji su nedostatak toga je što ih morate prilikom svakog mirovanja skidati.
Mm-hmm.
S obzirom da je to starija populacija, oni često imaju poslijepodnevne odmore i moraju to više puta dnevno skidati. To njih umara skidanje. Isto tako i sa kompresijskim čarapama. Ali to je nešto dostupno što oni ipak mogu sami sebi stavljati i to mogu dobivati 2 puta godišnje od nas dugoelastične zavoje i kompresijske čarape. Ono što im je danas velika prednost, a to je da smo vidjeli sa godinama rada da je njima najteže kako to pravilno postaviti kompresiju. Mm-hmm. I farmaceutske su se industrije potrudile to napraviti, tako da danas vi imate kompresiju na čičak, što oni vrlo jednostavno sami sebi apliciraju i tijekom dana, s obzirom da imaju otekline i da možda starija populacija još ima pridružene i svoje kardiovaskularne bolesti, bubrežna oštećenja jetre i imaju same edeme, ne samo od kronične venske bolesti, nego i od drugih popratnih bolesti u toj starijoj životnoj dobi, njima je otpuštanje mogućnosti kompresije da sami reguliraju nešto što im značajno pomaže u svakodnevnom životu.
Super, znam kad god sam koga dovela gore k vama u ambulanti, osobito dok je bila i sestra Marijana i ova sad vaša sestra Nova isto, baš jednostavno s radošću je nekako promatrati vas kako i koliko pomažete tim ljudima, tim bolesnicima. I evo, na jednostavan način želite im zapravo iskazati onu pomoć i da ste uz njih i da ste s njima i da im želite zaista dobro. Evo, ja kažem, to je...
Educirati pacijente. Evo, to nam
tako je.
Jer gledajte, ako nećemo raditi na prevenciji...
Točno.
I ako njima, unatoč danas puno dostupnu terapiju, ovisno stupnju venske bolesti o kojoj se radi ili venskoj insuficijenciji, svugdje vam je prevencija kompresija. A to je nešto što vi morate u svakodnevnom razgovoru sa pacijentom savladati. Vrlo danas je dobro što mi imamo zdravstveni sustav dnevne bolnice, gdje vi pacijenta ipak kroz nekoliko tjedana kad ih vodite putem dnevne bolnice i pratite i vidite njih, vidite što oni nisu čuli i što nisu shvatili, da im ponovno objasnite, jer na toj prevenciji treba raditi. A kompresija puno teško savladati nama. A starijoj populaciji možda koji nema pomoć, vrlo vam je to teško svakodnevno se naučiti s time. Mlađa populacija gdje vi imate ove nulte i prve stupnjeve, gdje mi možemo od prvom stupnju govoriti više kao estetskom zahvatu, jer su to kapilare koje više pacijente estetski smetaju, oni nemaju bolove, oni nemaju oštećenja, oni nemaju kožnih promjena. Jer tu proces se zaustavlja, oni kompresiju vrlo jednostavno nose, jer znaju koji je njihov razlog. Ali nemate za sebe još drugih priležećih bolesti, niti imate napredovanje prema kroničnoj venskoj suficijenciji. Zato bi mi htjeli dobiti tu populaciju upravo u nultom i prvom stupnju da spriječimo daljnu progresiju do ovog šestog stupnja.
Iza.
Jer konačna manifestacija, više tada ne govorimo od kroničnoj venskoj bolesti, nego kroničnoj venskoj suficijenciji, jer vi sigurno imate negdje insuficijenciju, ovisno što će nam pokazati ultrazvučni nalaz, bolest nam napreduje. Mi tu imamo razvoj kožnih promjena, oštećenje u vidu hiper ili hipopigmentacija, u vidu crvenila, ljuštenja kože. Uvijek vam se povećavaju riziko faktori kako kronična venska bolest, insuficijencija napreduje za mogućnost duboke venske tromboze. Danas brojni literaturni navodi navode da li je duboka venska tromboza sindrom sam za sebe ili on posljedica moguće komplikacije kronične venske suficijencije.
Da, upravo sam htjela to pitanje postaviti, recimo kod mnogih osoba vidimo, sad ne znam, kad dolazi do ulkusa krurisa, upravo te promjene na koži. Znam i dok sam radila na intenzivnoj njezi, imali smo takvih pacijenata. Dakle, kada i nakon kog stupnja dolazi do tih promjena?
Do tih kožnih promjena vam dolazi u četvrtom stupnju. Mm-hmm. Znači prvi i drugi stupanj su vam, drugi stupanj je već oštećenje venskog sustava i ukoliko se tu ne napravi neki od mogućih oblika kirurških liječenja. Danas je doista tehnika, prije smo se operativnog zahvata vena, svima nam je bilo reći kako pacijentu dugi oporavak, nekoliko dana u bolnici. Danas vi imate sklerozantnu terapiju pjenom, takozvani UGFS, imate endovaskularni laser pa radiofrekvenciju gdje pacijenti nam ne trebaju ostajati u bolnici. To se sve radi u vidu dnevne kirurgije. I kada vi u tom početku spriječite, vi ste spriječili daljnji nastavak trećeg, četvrtog, petog stupnja. Peti, šesti stupanj mi govorimo o ulceracijama. Ali ulceracije se neće desiti ako ste vi tu insuficijenciju liječili na adekvatan način. Znači, ovisno od promjeru te stjenke krvne žile, ovisno od drugim pridružujućim bolestima, ako bolest nije napredovala, to se danas jednom lijepom dnevnim kirurškim zahvatom vrlo lagodno za pacijenta može riješiti. To je ono prednost današnje medicine 21. stoljeća, da nema više izlaganja pacijentu i anesteziji i infekciji koja je moguća poslije takvih zahvata. Ovo je danas.
Pa evo upravo ovo mnogi dakle danas ne znaju, kažem, često puta evo i Radio Mariju slušaju zaista osobe koje nemaju priliku ovo čuti. Pa evo i svega ovoga sa što ste vi nama rekli, na koji način i kada zapravo evo vi savjetujete osobama koje nemaju često priliku hodati oko liječnika, osobito naše bakice, majke sa sela i to. Jer često puta znam slušati, evo, dogodile su mi se promjene na nogama, što raditi, što činiti s tim i tako. Ja sam najčešće znala reći, pa odite svome liječniku. Onda te bakice su često puta i nekako sramežljive. Ali na koji način se može pomoći, na koji način mi kao možemo educirati, možete li vi educirati ili vaše sestre preko vaše ambulante kad dolaze, sami ste spomenuli da zaista vaše sestre educiraju. Kako i na koji način se može, evo ovo je radio koji mnogi slušaju, ali kako vi još možete pomoći takvim osobama? Osim onih koji vam dolaze u ambulante ili recimo preko tih osoba, jer ja vjerujem da je to i obiteljske, da su to dijagnoze i da je to nešto nasljedno.
Imate li prvi rizik faktor.
Imate li vi običaj, recimo, kod uzimanja anamneze upitati osobu koja k vama dođe, ima li još netko u vašoj obitelji, boluje li još netko?
To bi nam trebalo biti u obiteljskoj anamnezi nešto što nam je svakodnevno pitanje i to uvijek nastojimo pitati, da li netko u obitelji se liječio zbog kronične venske bolesti, da li je bilo operativnih zahvata, da li je netko u obitelji imao duboku vensku trombozu ili možda tromboflebitis ili je došlo pak do ulceracije. Uvijek to nastojimo pitati i osoba uvijek, ako vidite da majka u dobi od 50 godina kaže meni se to pogoršalo tijekom trudnoće, uvijek pitate kako je u obitelji, da li vaše potomstvo ima takve slične probleme kao što i vi imate sada u vašim godinama života. I tu mi nastojimo dobiti podatke da onda liječimo i bake, majke, kćeri. Zajedno imamo ove sada pacijente koji nam tako redovito dolaze. Međutim, taj proboj pacijenata vam je teško dobiti u početnoj fazi. Jer imate osobu koju na apsolutno estetski dio ne gledaju, nego gledaju onog trenutka kada se javi varikozna vena. Često ta varikoznu venu onda si kod obiteljskog liječnika kaže uzimajte određeno nekakve preventivne postupke. Danas imate brojnu medikamentoznu terapiju u vidu prevencije, fizikalnu terapiju koja se pristupa svakako sa kompresijom. I onda to pacijenti nemaju jasnu dijagnostiku da je bolest prešla iz kronične venske bolesti u insuficijenciju. I onda se u toj početnoj fazi ne napravi ništa, nego se pacijenti obično javljaju kad već imaju kožne promjene. A to su vam pigmentacije, ovo crvenilo i ljuštine. I onda vam je samo pitanje trenutka vremena kada će doći do ulceracije. A to je ona završna manifestacija kronične venske bolesti kada vi u svim ovim stupnjima ništa preventivno niste poduzeli za takvog pacijenta da preveniramo stvaranje ulceracije. Danas su i brojni projekti koji se pišu, brojne smjernice u toj prevenciji. Zašto? Zato što se vidjelo, evo baš izvješće od prošle godine kaže Evropska unija za zdravstveni sustav samo za liječenje kronične venske bolesti izdvaja se više od 2% budžeta cjelokupno za zdravstvo samo na liječenje kronične venske bolesti i to isključivo na ulceraciji. Zašto? Zato što one sporo cijele. Jednom taka se ulceracija dođe do otvaranja, do otvorene rane. Njezino cijeljenje je dugotrajno. Znači, puno je bolje napraviti ove postupke koje su doista u početnoj fazi i spriječiti napredovanje bolesti više. Zato smo mi sa brojnim klasifikacijama upravo nastojali tu napraviti prevenciju kada se pravovaljano klasificira bolest i vidi se koji je stupanj i napravi određena dijagnostika. Ali ono što uvijek moramo naglasiti, anamnestički podaci su nam nešto što nam je ključno. Tu vam je već pola dijagnostike. Jer to je doista nasljeđe, spol. Muškarci vidimo da ipak je nekih to 20% za razliku od žena. I kod muškaraca nemate ovaj riziko hormonalne faktore kod žena. To je trudnoća, pritisak na venski sustav, zdjelice, kontracepcijske pilule koje su doista danas u jednom velikom mahu uzimanja i širokog spektra koji pacijenti kažu ne uzimam zbog toga i toga, ali uzimam zbog liječenja nekih drugih promjena. I tu mi često imamo suradnju da nam i ginekolozi šalju pacijente, da li postoji rizik za duboku vensku trombozu, za tromboflebitis. I danas je išlo u klasifikaciji sa jednim upitnikom, postoji upitnik rizikofaktora kako za kroničnu vensku bolest, tako i za duboku vensku trombozu. I kad imate tako suradljivog ginekologa, pacijente se može prevenirati i nošenjem kompresijskih čarapa i praćenjem ultrazvučnom dijagnostikom, upravo da se u pravovaljano vrijeme odluči postupak liječenja kronične venske bolesti i ne desi mogućnost insuficijencije koja onda jednostavno tjera bolest da napreduje dalje svojim tijekom koji mi nemamo jednostavno mjerljivog parametra osim Dopplera kako spriječiti dalje širenje te bolesti na ovaj šesti stupanj. A to bi svi htjeli izbjeći jer je to onda jedan veliki javnozdravstveni problem koji je iz dana u dan sve veći. Često mi te kronične rane ne definiramo samo kao kronične rane venske bolesti, nego tu vučite i druge rane koje danas govorimo i o atipičnim ranama koje su nam u ambulanti čak vrlo česte i mogu reći da je postotak uz ovu prevenciju venske bolesti smanjeno ovih 5 do 6 stupnjeva. Samo što svi pacijenti koji vam imaju ulceracije na potkoljenicama se vrlo često prepisuje venskoj etiologiji. Međutim, onda pravovaljanom dijagnostikom vi isključujete vensku bolest i dolazite u drugu široku diferencijalnu dijagnozu tih ulceracija na potkoljenicama koje mogu biti.
Pa evo, dok vas slušam, stvarno sam vas pozorno slušala, imam osjećaj da je to ipak dosta zahtjevan posao, dosta, čini mi se, i dosta opasna dijagnoza ako se na vrijeme ne poduzme nešto.
Točno, doista postoju, kažem vam, mogućnosti, ono što bi htjeli, izbjeći mogućnost nastanka duboke venske tromboze, tromboflebitisa, ako do ih već kad imate manifestaciju kožnih promjena, uvijek postoji mogućnost, pogotovo kod otvorenih ulceracija, za mogućnost, ono što je opet nama suradnja sa infektolozima, a to vam je rizipel, celulitis koju vrlo često viđamo na potkoljenicama. I zato je upravo i brojne nove smjernice uključuju, osim nas dermatologa, vaskularne kirurge, mikrobiologe. Vi morate znati da su te rane mogućno za infekcijom su sve veće. Morate znati kako to liječiti, da li postoji jaka infekcija ili je to doista sistemska infekcija ili je to lokalna infekcija. Morate znati da li je to kronična rana kao takva, ima razvoj mogućnosti biofilma, gdje onda primjenom antibiotske terapije nećete dovesti do rješenja. Znači, doista moramo imati suradnju mikrobiologa vrlo, vrlo veliku, endokrinologa svakako. I internista koji nam je neizbježan ukoliko, nažalost, dođe do ipak ovog mogućnosti, to je ipak u vrlo malim postocima, ispod 0,5%, za mogućnost dobivanja njihova suradnja, suradnja sa kliničkim farmakolozima. Tako da doista jedan multidisciplinarni tim treba u onom trenutku kada se desi jedna kronična rana, odnosno ulceracija. Prevencija i naglasak vam je upravo na kompresivnoj terapiji, ali ponovno sa jasnom indikacijom da je to isključivo venske etiologije, ne arterijsko, ono što smo na početku rekli, jer tada se ne može primjenjivati kompresivna terapija. Svejedno koji oblik kompresivne terapije će pacijent odabrati, mi tu moramo biti i vidjeti što je pacijentu najlakše primjenjivati. Ako nam je pacijent iz okolice Zagreba, to on je vrlo lako i jednostavno ćemo primijeniti kratko elastične povoje pacijentu. No ako nam je pacijent iz dalje sredine, onda nam je problem upravo to primjena kompresije i tada se odlučujemo za kompresijske čarape i nastojimo pokazati što je, kako oni to svakodnevno primjenjivati. Onda uvijek nađe opravdanje, meni je to teško, ja to moram ujutro kad se odmah ustajem raditi, a ja imam brojne druge obveze i to ne mogu primjenjivati. Ali onda nastojimo kroz razgovor, ajde polako ćemo krenuti sa dokoljenkama. Pa sve dok ih ne navodimo da doista dođu do kompresijskih čarapa koje su onda i uđu u svakodnevnicu i kad vide da nemaju bolnosti, nemaju otoka nogu, onda i pacijenti
vam lakše.
I da im je lakše, onda to krenu u svakodnevnicu kao nešto što im je normalno.
Pa evo, vi ste to tako lijepo opisali, tako da ja zapravo nisam trebala ništa, nikakvo pitanje niti postavljati, a jedino bi vas zamolila, evo, s obzirom da ste zaista u svom poslu toliko odgovorni, pa samo još možete malo protumačiti koja prava imaju pacijenti preko HZZO-a, što mogu dobiti, na koji način, kako i gdje.
Kada pacijent jednom ima dijagnosticiranu kroničnu vensku insuficijenciju ili nakon operativnog zahvata vena, kao i nažalost preboljele duboke venske tromboze, prevencija je doživotna primjena kompresivne terapije i pacijent ima 2 puta godišnje pravo dobivanje na doznaka.
To moramo ponoviti.
Znači, 2 puta svako 6 mjeseci pacijent ima pravo na kompresijsku čarapu. U ovom trenutku vaskularni kirurzi i dermatolozi prepisuju kompresiju. Znači, mi u suradnji prepisujemo 2 puta godišnje kompresijske čarape. Oni vam često u ovom ljetnom periodu biraju dokoljenke. Nošenje je to ipak s obzirom na ove visoke temperature otežano je, doista je otežano nošenje kompresijskih čarapa, a onda u zimskom periodu biraju ovaj drugi oblik kompresije. Ako vam je uz kroničnu vensku bolest, što vrlo često vidimo, i mogućnost razvoja i limfedema, odnosno edemi, koji ne moraju biti samo venske etiologije, onda se odlučimo na ove kompresijske sisteme, kratko elastične povoje ili kompresija na čičak, danas koja nam pomaže u svakodnevnom nošenju tih kompresijskih sistema za pacijente. Ono što još naši pacijenti imaju, ukoliko se razvije venska ulceracija, vi danas imate brojne biokluzivne obloge na našim tržištima, koje samo onda ovisno o stadiju kronične ulceracije primjenjujemo. I to naši bolesnici, za razliku od mnogih drugih europskih zemalja, još uvijek u Hrvatskoj oni imaju pravo svu terapiju dobivati od svog liječnika obiteljske medicine, kao i ukoliko imaju pridruženih drugih bolesti, imaju mogućnost za njegu u kući. I to je nama, zato smo se mi već davno u klinici krenuli sa educiranjem patronažnih sestara, kako primjenjivati kod
takvih... Jako dobro čuti i jako dobro, evo, za one zaista koji ne znaju, kažem, kao što sam na početku rekla, otkud krenuti, da. Evo.
Liječnik obiteljske medicine našu terapiju tada može propisivati unutar 3 mjeseca biokluzivnu terapiju zajedno sa kompresijom, a ujedno ovisi i u tom stupnju oštećenja. Pacijent ponekad u početku liječenja ulceracije ima mogućnost za svakodnevnu njegu u kući, što takvim osobama je vrlo potrebno, i smatram doista da je indicirano da takvi naši bolesnici imaju mogućnost da se njeguju i kod kuće. Te biokluzivne obloge su nam prednost, jer te biokluzivne obloge mogu stajati i na rani do nekoliko dana. Kako ćemo mi to procijeniti? Mi uvijek nastojimo reći pacijentu, ali oni vam često dođu sami, bez pratnje. Nastojimo napisati kako će pravilno njegovati, kako se primjenjuju antiseptici, kada se stavljaju biokluzivne obloge, kada se to treba skidati sa rane. A onda je vrlo važno reći
da,
kako se
na
rana
način.
Oni vam često znaju dobiti, oni misle kad im date veliku veličinu, kad ste im dali količinu, malu veličinu, da i to neće biti dovoljno, ali ne shvaćaju da različite biookluzivne obloge idu do različite veličine, znači različite
količine i
veličina, to njih često smete, kako to primjenjivati, što primjenjivati, tako da evo tu moramo raditi na toj edukaciji i za same pacijente, kako to njegovati, kako to koristiti, što znači primarna obloga, što znači sekundarna obloga. Nitko njima neće uskratiti pravo, nego se samo to mora pravovaljano moći primjenjivati, vidjeti doista da li su to znakovi lokalne infekcije, da li postoju sistemske infekcije, vrlo pratiti dobro laboratorijske parametre, da nam upravo ti pacijenti ne dođu u trenutku jedne sistemske infekcije, gdje se treba tada u svu ovu potpornu terapiju, koju ćemo reći da je to potporna terapija u liječenju kronične venske suficijencije, svakako onda i uključiti i antibiotsku terapiju i pratiti te parametre. Nikada imati jednostavno široku obradu i doista uvijek biti spreman na suradnju sa drugim kolegama da se pravovaljano pomogne takvom bolesniku. Jer oni često reću, jedan je dobio ovo, moj susjed je dobio ovo.
Onda im što morate, ja ne mogu dobiti.
Što ja to ne mogu dobiti. I onda vam uvijek to postoje pitanja koja vuču jedno za drugim, ali nastoji mi to nekako objasniti. Samo doista treba puno vremena, puno strpljivosti za naše pacijente i jednostavno možda otvaranje te dnevne bolnice koja pacijentima, ipak kad vi imate kontinuirani prikaz i kad vi njih pratite kroz nekoliko tjedana, tu su nam se doista pokazali rezultati znatno bolji. I nekako nastojimo, pogotovo kod prvog dolaska pacijenta, pogotovo kad pacijenta vidite u šestom stupnju te kronične venske insuficijencije, rekli smo da ima šest stupnjeva, nastojimo da ta ulceracija zacijeli ili krene putem epitelizacije kako bi možda mogli primijeniti druge mogućnosti liječenja i spriječiti ponovnu mogućnost otvaranja. Čim rana zacijeli, nastojimo odmah to kiruški tu insuficijenciju ušća izliječiti, jer to nam je prevencija da nam se ponovno ne otvore ulceracije na potkoljenicama.
Ma prekrasno. Primarius, evo, ja sam uživala dok sam slušala, a još više, kažem, zahvalna sam vam stvarno i vama i svim liječnicima i svim medicinskim sestrama koji toliko ljubavi darujete i dajete tim bolesnicima, osobito onima zaista koji jednostavno nisu poučeni, koji često puta ne znaju i nemaju sredstava i ne mogu doći možda ili u pravo vrijeme ili evo jednostavno ne mogu do vas doći, ali evo vi ste, ja bih rekla, vaša duša je ogledalo one ljepote, razumijevanja i svega onoga zapravo što se događa kod vas. I u vašoj ambulanti, u dnevnoj bolnici i svugdje gdje god se pojavite, nekako ta ljepota i dobrota sjaji.
Pa gledajte, treba gledati pacijenta da nema netko iste uvjete života, mogućnosti liječenja, dolaska. Znate, vi doista imate te, u tu ambulantu vam doista dođu teški pacijenti, od beskućnika pa nadalje. I tu treba jedno silno razumijevanje imati i pomoć. I to vam je nekoliko puta ponavljanje jednih te istih stvari i mislim da smo na putu da se oformi jedan tim. Ono što nam je sad čak ovo doba COVID-a donijelo povoljnosti, moram reći, a to je ovo što su otvorili uputnice, takozvane konzultacije bez pacijenta. Aha. To liječnicima obiteljske medicine i nama strašno olakšava posao. Zbog toga što vam liječnik obiteljske medicine ipak napiše upute i kako se pacijent ponašao i koji je način bilo liječenje, što su oni primijetili. Liječnik obiteljske medicine, onaj prvi dodir koji će vama preusmjeriti pacijenta točno kojem specijalistu. Jer dok on čeka na naš pregled, imate mnoge liječnike koji će vam već napraviti i ultrazvučnu dijagnostiku, koji će napraviti ove moguće rizikofaktore koji nam postoje, već sve nam pripremiti, dovesti pacijenta upravo s tim nalazima da vi odmah usmjeravate dalje ili zadržavate pacijenta za sebe. Ali ta konzultacija bez pacijenta omogućuje da pacijent dobije terapiju na osnovi medicinske dokumentacije, ono vrlo važno, fotodokumentacije koju mi dobijemo, da se pacijent jednostavno ne muči transportom iz drugih gradova k nama u Zagreb. I to nam je doista, mislim da je to jedna olakotna okolnost za pacijenta da dobije terapiju od strane svoga obiteljskog liječnika, da se mogu propisati i doznake za daljnje liječenje.
Pa je upravo ovo što sam rekla, često puta sam promatrala i te pacijente koji su sjedili ispred vaše ambulante, koji su sa zavojima na nogama, gdje zaista ti zavoji su bili i krvavi i jednostavno vidjelo se da su to osobe koje nisu možda prije toga liječene, nego možda po prvi puta dolaze k vama, jer mislim prepozna se po tim, ja bih rekla, onim krpama, ne zavojima nego krpama.
Točno.
Evo, i upravo to su osobe, ja bih rekla, u kojima Krist stanuje, a vi upravo takve prihvaćate, primate. Jednostavno, evo, to je ta ljubav, jer
naš poziv je rekla
upravo
svih.
To poziv, ali ljepota ona koja daje dojam da je danas ipak nekomu stalo do čovjeka, do osobe. Čovjeka kojega treba prepoznati. Jer često puta možemo biti ne znam tko ili ne znam što, ako nemamo srce, ako nemamo ljubavi, ako nemamo dobrote, ako nemamo zaista onu ispruženu ruku gdje možemo pomoći bolesniku. A evo, još par minuta imamo vremena. Sada bih htjela čuti na koji način I kako često se vi stignete educirati na pojedinim kongresima? Znam da idete sigurno i na kongrese i tako. I koliko vi možete zaista danas u Hrvatskoj primijeniti to vaše znanje i to sve što dobijete tamo, jer mi smo već u Europi i znamo već dosta dugo, znamo da puno toga ima novoga i puno novosti. Na koji način vi možete s te strane osobama pomoći svojim pacijentima?
Pogledajte, doista mislim da naši pacijenti sve ovdje mogu dobiti. Dijagnostika je vrlo dobro razvijena danas, dostupna svakom čovjeku, mislim. Samo se trebaju prepoznati ovi početni znaci kronične venske bolesti, odnosno početak kronične venske insuficijencije. Nekako danas ove metode liječenja i sklerozaciju koju mi kao dermatolozi primjenjujemo, endovaskularni laseri, radiofrekvencije, koja je domena kirurga, nešto što je najveći, vidite, iz mjeseca u mjesec, da se stalno su novi literaturni podaci, to je liječenje kroničnih rana. Biookluzivnih obloga je brojnih. Prije smo imali samo nekoliko obloga, hidrokoloidnih obloga, koji bi upravo podržavali to cijeljenje rane. Onda su vam došli su vam brojne druge fibrinske, nekrotične naslage koje su se kod ulceracija vrlo često javljaju. Onda ovi pomoćni substrati koji se dodaju, vršenje debridmana, kojim sredstvima vršiti debridman, kako da on bude što manje bolan za pacijenta. Znači, tu su vam već izdvojeni segmenti za edukaciju od ove suportivne terapije biookluzivnim oblogama do pravilno uzimanje bioptata ulceracije, da vidite da li pacijent doista kao jedna kronična rana treba antibiotsku terapiju ili ne, do vršenja debridmana. I ono što su danas ogromne novosti, a to su dermalni substrati. Mm-hmm. Prije je to bilo jednostavno nedohvatljivo. Prije su vam, to su se baš bili kožni transplantati, ali ono što je najveći problem, kako dovesti ranu u fazu granulacijskog tkiva da rana nije niti u fazi lokalne infekcije. Jer vi ćete vrlo brzo, ako je rana u bilo koje znakove lokalne infekcije ima, a da ne govorimo o sistemskoj infekciji, imate odbijanje transplantata i onda nećete dobiti ništa.
Da, upravo sam to htjela postaviti to pitanje. Kako, recimo, ako se dogodi to odbijanje, na koji način se liječi ili što se poduzima tada?
Danas imate dermalne substrate, to su takozvani acelularni, gdje nemate odbacivanja tog transplantata. To su vam ovi takozvani dermalni substrati na kojima se danas zasniva ulažena velika nada u liječenju svega toga, jer upravo nema odbacivanja. Ali vi morate napraviti sve uvjete da rana nije ni u fazi fibrinskih naslaga, ni u fazi nekroza, nego da je to isključivo granulacijsko tkivo. Što je problem u
ranu? To je ono uključivanje.
Multidisciplinarno uključivanje. Jer mi svi znamo da ta kronična rana u ležištu rane, postoji ti fibroblasti koji će potaknuti proizvodnju kolagena. Samo kako fibroblaste dovesti u tom fazi da će nam pomagati u cijeljenju rane, a ne odmagati. Mm-hmm. Jer ako vi imate pojačanu eksudaciju ili ste izloženi znakovima infekcija, vama ni jedan dermalni substrat vi ne možete staviti, jer će vam doći do odbacivanja svega toga. Zato se danas ide na te acelularne substrate, takozvane dermalne substrate, ali pacijenta moramo takozvano ležište ili dno rane pripremiti. I zato vam je problem da je ta kronična venska bolest jedna multidisciplinarni pristup i moramo jednostavno raditi skupa i uz Božji blagoslov.
Točno.
Ići dalje za dobrobit naših pacijenata.
Točno. Draga primarius, hvala vam zaista na vašem sudjelovanju. Evo još jednu kratku poruku za naše slušatelje i za vaše pacijente i za naše gledatelje. Jer vi ste danas toliko bili jasni, toliko malo sam vas možda izmaltretirala. Vaše znanje, vaša jednostavnost, vaša ljubav prema slušateljima, zaista mislim da puno govori i da su danas slušatelji puno toga mogli naučiti i čuti. A evo, ako može, jedna porukica.
Ja ću vam samo reći, prve znakove kronične venske bolesti, a to su bolovi u nogama, grčevi, trnci, noćni trnci, otoci noga, pojava prvih znakova u vidu kapilara i vena. To je prvi znak da se javite liječniku vašem obiteljskoj medicine koji će vas uputiti na daljnju dijagnostiku. Prevenirat ćemo razvoj kronične venske insuficijencije i ukoliko vam se ta kronična venska insuficijencija i desila, danas postoje brojne preventivne metode od medikamentozne terapije, fizikalne terapije, različiti oblici kompresija da vam se pomogne i da što manje imamo kroničnih ulceracija venske etiologije. Jer doista danas prema epidemiološkim podacima sve ipak manje tih venskih ulceracija, ali ovih atipičnih rana gdje ćemo možda u nekom drugom prikazu to moći prikazati, brojne druge kronične rane kao što su dekubitusi, kao što su dijabetička stopala, to su nam sve kronične rane. Ova venska ulceracija je samo jedan od segmenata koji ipak uz ovu prevenciju se nadam da smo na putu pomoći za naše bolesnike. Ponek vam Bog udjeli blagoslova i pomoći i u znanju i vještini za naše bolesnike. Hvala vam, doista časna. Od srca sam došla ovdje k vama, mada bi rađe radila u ambulanti.
Hvala i vama, draga primarius, Sandra Marinović-Gulišić. Ja sam sestra Augustina Barišić, otkazujemo ovu emisiju. I hvala Josipu koji je u tehnici i vama, dragi slušatelji i gledatelji. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus.
Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladež. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
plećima živoga Boga.
Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.